No niin, aloitetaan. Mä yritän jatkossa sillä tavalla, että täällä meidän liittymissivulla aina sitten tämä luennon numero, ja tälle luennon numero sivulle sitten luento 12 on sitten kerätty tämä päivän aiheet, ja siellä on ne, mitä tänään käsitellään, niin niitä voi halutessaan aukoa Visual Studio, eli tänään ne, mitä me käydään läpi, niin on tuo kutsuminen ja matriisit, että jos joku tekee Visual Studiolla, niin voi sinne noita siitä aukoa, ja sitten ne samat löytyy tynkänä täältä, että voi sitten, jos joku haluaa Timissä täydellä samaa tahtia, niin voi sielläkin täydennellä, ja tuossa tulee paperilla ne samat asiat, jos haluaa kynällä ja paperilla tehdä. Eli päivän aihe olisi taulukot, ja pyritään pääsemään moniulotteisiin taulukoihin, että me ollaan yksiulotteisia taulukoita jonkun aikaa tehty, mutta otetaan sitten useampi ulotteisia. Sitä ennen pikakatsaus demoihin. Demoissa yksi tehtävä, missä saa ilmaisen yhden pisteen, niin vastata siihen kurssin välikyselyyn. Henkohtaisesti en tykkää mistään kurssin loppukyselystä, koska sen jälkeen ei mitään ehdi muuttamaan. Eli nyt me ollaan kurssin puolessa välissä, niin vielä pystytään perinteessä joitakin asioita muuttamaan. Siinä oli väärä linkki kuulemaan, mutta nyt se pitäisi olla korjattu, että siellä on oikea linkki. Esimerkiksi korjauksesta oli yksi pyyntö, että siellä oli toive siitä, että olisi kerrottu se, että miten kurssista saa pisteitä, niin se on nyt kerrottu täällä sitten, että miten kurssista saa arvosanaa, eli vitosen saa, kun kerätte yhteensä 24 pistettä, kokeista voitte saada, tuolla lukee ehkä paremminkin vielä tuolla tentin puolella, kokeista voitte saada maksimissaan 24 pistettä, ja siihen ynnätään demohivitykset, joita tulee maksimissaan 6 pistettä, eli sillä saatte vitosen, ja sitten jos saatte yhteensä kerättyä se tentistä ja demohyvityksestä 12, niin sillä pääsette läpi, tai sitten jos on se sovittu 5 pisteen tahti demoissa, niin silläkin pääsette läpi, mutta sitten ette saa kuin ykkösen, jos ei tentistä saa mitään järkevää. Eli kyllä me järkeviä asioita ehditään parantaa. Joka kerta tulee sitten valitusta siitä, että demotehtävät on epäselviä. Laittakaa palautetta niissä demotehtävissä sen jälkeen, kun olette tehnyt ne, ja kertokaa, että mitä niissä olisi pitänyt lukea, koska niitä on monta vuotta ollut hirveän määrä ihmisiä hieromassa, ja ei enää kukaan tiedä, mitä niihin lisäpistetään tekstiä sillä tavalla, että se ei niin kuin vaan pitene ja pitene se teksti. Eli jos teillä on oikeasti niin kuin selkeitä tehtäviä, missä haluatte jonkun sanottavan paremmin, niin kertokaa ihmeessä se, niin parannetaan. Mutta jos sanotaan, että demotehtävät oli epäselviä, niin niitä on jo nyt pietty 5 ja nyt 6 tulee. Ja varmasti kirjoitettaisiin paremmin, jos tietäisi, että mikä kohta paremmin. Mutta joo, eli koittakaa täsmentää, mitä teette. Taunotehtävä on sama, mikä teitte aikanaan, nyt vaan erona se, että nyt on indeksit käytössä, eli nyt ette saa ottaa tuosta vaan pitää tehdä niin kuin viime demoissa. Sitten tuo on sama kuin se ensimmäisen taunokerran demotehtävä, taas vaan indekseille, että siitä ei se enempää. Mutta sitten tauno kakkonen on nyt pakollinen tehtävä, eli tämän ideana on harjoitella moniulotteista taulukkoa, mikä on siis tämän päivän aihe. Eli meillä oli viime kerran se sopulitehtävä siellä, ja toivottavasti jokainen sopuli, valitettavasti kaikki ei tehnyt sopulitehtävää, niin nyt ennen tämän tekemistä kannattaa sitä sopulitehtävää edes vähän laskea, että tietää, mitä on tekemässä. Mutta toivottavasti jokainen, joka teki sitä, niin huomasi, että tämä on niin kuin aika riskialtista, helppo tehdä virhettä, ja erinomainen esimerkki siinä, missä tietokone voi sitä suoriutua paremmin. Se on oikein otollinen paikka, missä niin kuin missä on järkevää tehdä ohjelma jostakin. No niin, ensimmäinen taunotehtävä, että kun teillä on se taulukko siellä, missä on niitä, että onko siellä sopuli vai ei jossakin ruudussa, niin nyt ensimmäinen tehtävä on tehdä tämä tyhmästi tämä laskeminen, eli sanottiinko siellä, nyt katsotaan mikä siellä sanottiin, eli 1, 2, eli mikä täällä taulukossa on nytten, 1-2, niin kun päästään kohta noihin kaksiulotteisiin taulukoihin, niin ne numeroidaan alkaen tuolta ylhäältä, eli tämä ylirivi on 0, tuo 1, tuo on 2. Sarakkeet numeroidaan samalla tavalla kuin yksiulotteisessa taulukossa, eli tuolla tavalla. Eli nyt esimerkiksi paikka 1-2 on tässä kohti. Ja jos mä haluaisin laskea tuon paikan 1-2 naapureita, ja tehtäisiin niin raaka oletus, että tuossa ruudussa ei koskaan lue muuta kuin 0 tai 1, niin silloinhan tuon naapureiden laskeminen on periaatteessa laskea, että yhteen, että montako ykkössä tuossa on. Siinä ei tarvita silloin mitään ehtolauseita, että onko siinä naapuria vai ei, vaan riittää ihan yksinkertaisesti se, että lähdetään laskemaan, alustetaan vaikka n ensiksi 0, tuosta näytä koko koodi, näette, että se n on aluksi 0, ja sitten mennään ottaen tämä ensimmäinen naapuri täältä, eli nyt jos me ollaan, tuossa 1-2 sopulia tutkimassa, niin sen ensimmäinen naapurihan tietyssä mielessä on tuo siitä vasemmalle ylös oleva, otetaan sen arvo ja ynnätään se sinne naapureiden määrään. Eli nyt tuon koordinaatti on 0-1. Ja sitten seuraava naapurihan sitten tuossa paikassa oleva, eli nollarivillä sarakkeessa 2, eli ynnätään siihen sitten vielä toi, ynnätään siihen äskeiseen sitten vielä myös se, että onko siinä 0 vai 1 siinä paikassa 0-2, ja tätä teette nyt sitten tässä, oho, se ei sisältänyt rivinvaihtoa, tätä teette tässä niin monta kertaa kuin tarpeelliseksi näette, että tulee laskettua sen kaikki naapurit. Eli tämä nyt on tämmöinen, ei se tietysti tuo se oikea vastaus, mutta tämä nyt on semmoinen taunomainen vastaus. Ja sen kun saatte tehtyä, niin tämän vastauksen ongelmahan on nyt sitten siinä, että tämä ei osaa laskea mitään muuta kuin 1-2 ruudun naapurit. Ja totta kai meidän pitäisi muidenkin ruutujen naapurit osata laskea. Niin seuraava vaihe on sitten se, että yritetään korvata tuossa äskeisessä sillä tavalla, että se tutkittavan ruudun koordinaatit on indeksi y ja indeksi x. Eli tuo äskeinen esimerkki siitä tulee silloin, kun jos meillä i, y on 1 ja ix on 2, niin silloin tulee tuo äskeinen vastaus siitä. Mutta yritätte sitten muuttaa tuon äskeisen vastauksen, kopioitte sen tänne ja yritätte lausua sitten sen ruudun avulla, että miten ne naapurit löytyy siitä. Niin silloin te olette päässeet jo aika paljon eteenpäin. Nämä 2 tuottaa yhteensä nyt se 1 pisteen siitä. Sitten teillä on vielä lisätehtäviä, missä voitte yrittää tehdä sen, ohjeet lukee tuossa, yrittää tehdä sen vielä paremmaksi sillä tavalla, että kaikissa riveissä lukee sama asia. Ja kun me saadaan kaikkiin riveihin sama asia, niin silloin me ollaankin tilanteessa, missä se silmukan tekeminen rupeekin olemaan jo hyvin hollilla. Ja sitten oliko ne nelostehtävässä tehdä se, että tehdä sinne ne silmukat. Eli nämä nyt on vielä vapaaehtoisia tässä kohdassa. Eli tuo 1-2 kohdat on ne, mitkä niin kuin jokaisen pitäisi pystyä tekemään sitten, koska muuten me ei oikein päästä niihin kaksulotteisiin taulukoihin käsiksi, jos sitä olet tehnyt. No niin. Mutta mitä if-lauseita tai mitä ei tarvita siinä tuossa kohti? Niin joo, sitten semmoinen helpotus, se on iso homma. Eli semmoinen helpotus, että näitä lasketaan vaan näistä sisäpisteistä, eli vaan noiden ruutujen naapureita lasketaan, koska tämän ruudun kanssa on hankaluuksia, koska tällä ei ole vasemmalla olevaa naapuria, eikä vasemmalla ylhäällä, eikä ylhäällä olevaa naapuria. Eli tämä ruutu vaatii erikoiskäsittelyä, sama kuin tämä ruutu, koska siltä puuttuu 3 naapuria. Eli nuo sisäruudut on silleen helppoja, että niillä on aina se sama määrä naapureita. Eli toistaiseksi tyydytään siihen, että tämän ei tarvitse osata tehdä sitä muuta kuin näille sisäruuduille. Eli ne, mitkä on ihan reunassa kiinni, niistä ei vielä tarvitse välittää sopuleista kysyttävää. Tämä on ihan perustehtävä, mitä on treenattu hirvittävän monta kertaa kurssilla. Eli teillä on valmis pääohjelma. Täältä pitäisi löytää, missä täällä on aliohjelmakutsuja. Eli esimerkiksi tässä on aliohjelmakutsu poista jonosta. Sinne viedään joku parametri, ja teidän pitäisi aliohjelman esittely osata tehdä. Mutta ei tarvitse tehdä toteutusta. Toteutukseksi saatte tehdä toteutuksen haluatte, mutta se ei auta pisteiden muodossa yhtään. Eli toteutukseksi riittää aina tynkä, että saatte tästä kääntyvän ohjelman. Eli jos se palauttaa jotakin, niin se tynkä tarkoittaa, että sinne pitää olla retun oikeita tyyppiä oleva lopussa. Jos se on void, niin silloin tynkä riittää ihan pelkät ne aaltosulut. Ja tuossa nyt on kokeeksi tämmöinen olemassa, että jos haluatte kokeilla, että pystyykö tätä tekemään jollain iPadilla tai muilla, että kaikki tarvittavat sanatkin on tuossa valmiina, mistä voin niitä klikkailla. Joo, eli siinä on semmoinen hieromistehtävä, kun joku toivoo, että olisi sitä rutiinijuttua, niin tämä nyt on nimenomaan sitä rutiinijuttua, että miten me sitä alioman kutsusta tehdään se esittely. No sitten enempi oikeita asiaa, itseisarvo, eli teidän pitäisi tehdä semmoinen, että jos sille aliohmalle viedään -2, niin se palauttaa 2. Ja nyt kun tuossa on reaaliluku kyseessä, niin se ei koskaan palata varmaan kunnolla 2, niin siksi tuossa testissä käytetään 3 matoa, että se on niin kuin melkein 2, mutta se voi jossakin siellä 16-17 desimaalin kohdalla heittää siitä vähän se. Se on reaalilukujen valitettava ominaisuus. Eli ei pitäisi olla kovin ihmeellinen tehtävä, että jos se luku on positiivinen, se palautetaan semmoisena, jos se ei ole positiivinen, niin sitten se palautetaan positiivisena. Ja nyt ei tarvitse miettiä mitään kahden komplementteja ja muuta, että tämä on oikeasti, niin kuin, oikeasti yksinkertainen tehtävä. Sitten etäisyys, eli mitä tarkoittaa etäisyys? Jos me puhutaan peleistä, niin se on kaikista tärkein asia, mikä meillä aina tulee vastaan, että meidän pitää tietää kaukana, kun oliot on toisistaan ja onko ne jopa samalla kieppeillä. Ja ennen sitä moniulotteista tilannetta, niin tyydytään ihan siihen, että ollaan yksiulotteissa maailmassa, eli jos mulla on joku otus vaikka pisteessä 2 ja joku otus paikassa 5, niin paljonko näiden kahden välinen etäisyys on, niin se on niin monimutkainen asia, kun vähentää nuo toisistaan. Eli 3 päässähän nuo 2 otusta on nyt toisistaan. Mutta jos mä vähennän ne vahingossa väärinpäin, niin sitä voi olla -3, ja etäisyys ei voi olla negatiivinen, eli siinä voitte nyt näppärästi kutsua sitä äskeistä aliohmaa, jonka teitte. Ei kannata kirjoittaa sitä samaa koodia uudestaan, vaan käyttää hyväkseen sitä, että nyt voi kutsua sitä äskeistä aliohmaa. Ja tarkoitus ei ole etsiä mitään valmiita API-kutsuja tähän, koska niitä on toki olemassa, mutta meidän tarkoitus opetella tekemään itse funktioita, niin tarkoitus on, että ne tehdään itse. Miidi on semmoinen tarina, että useampi vuosi sitten mä etin hyviä demotehtäviä, kattelin wikisivuilta, että täällä on tätä tilastojuttuja, keskiarvoa, mediaania, moodia ja niin edespäin. Siellä osa niistä tilastojutusta tarvitsee, että se aineisto on lajiteltu, meillä ei ole vielä lajittelua tässä kohti olemassa. Niin sitten sieltä löytyi sitten tämmöinen kätevä juttu kuin miidi, mikä oli niin sukua näille moodeille ja mediaaneille. Ja siellä oli sanottu, että miidi tarkoittaa sitä, että se on keskiarvoa lähin luku. Ja mä en ole väitellyt kuin matematiikasta, en ole väitellyt tilastotieteestä, niin mä arvelin, että tämä kuulostaa aika hienolta. Soitin tilastotieteen laitokselle kollegalle, että mikä tämä miidi oikein on, ja sitten selitin sille, että mitä siellä Wikipediassa luki, ja kaveri sanoi, että se tuntuu oikein järkevältä, että jos sä esimerkiksi myyt jotakin tuotetta, joka on tämmöisiä kokonaislukuarvoisia, niin sua ei kiinnosta keskiarvo, vaan leikitään, että kengät olisi numeroitu tasaluvuin, että olisi 3, 9, 41, 42, 43, niin mua ei niinkään kenkäkauppiaana hyödytä, että kengän numero olisi silloin 42,5, koska semmoista kenkää ei myytäisi sillä kaupassa. Niin silloin nimenomaan järkevää olisi saada se tieto siitä, että mikä on sitä keskiarvoa lähin numero tavallaan, mitä mä kaupittelen. Ja kaveri sanoi, että kyllä se varmaan on olemassa, mä en vaan muista sitä, että mikä se on. No, sitten se asia jäi siihen, mä pistin sen demotehtäväksi tänne ja oli linkkinä, että katso Wikipediasta. Ensimmäinen, joka rupesi sitä tekemään, niin sanoi, että ei Wikipediassa ole semmoista. No sitten mä menin katsomaan Wikipediaa, niin siltä näkee se historia, mitä siellä on touhuttu, niin se oli ollut sillä 20 minuuttia se miidi siellä. Eli joku oli vaan omin päin keksinyt tämmöisen hienon tilastollisen suureen, kirjoittanut sitä Wikipedia-artikkelin ja mä satuin just silloin sitä lukemaan. Ja sitten joku oikea tilastotieteilijä oli katsonut, että ei tämmöistä ole olemassa ja poistanut sen artikkelin sieltä. Mutta se ei estä sitä, etteikö se ole älyttömän hyvä demotehtävä meille tähän vaiheeseen kurssia, koska tämä homma voidaan jakaa niinku hienosti osiin. Ja nyt sitten olien koordinaat, jos teillä on ongelmia, niin leikkikää täällä taunolla sitten, yritätte etsiä sen miidin. Mutta jaatte sen osiin sillä tavalla, että keskiarvo on lähin luku, mitä mä tarviin ensiksi? Mä tarviin keskiarvon. No, miten keskiarvo lasketaan? Keskiarvohan lasketaan laskemalla taulukoalkioiden summa ja sitä jakamalla alkioiden lukumäärällä. Eli summahan meillä on jo periaatteessa ollut kurssilla, jakolaskukin ollut kurssilla, eli keskiarvon saatte kyllä laskettua. No sitten seuraava homma on etsiä lähiin. Meillä tulee kohta etsimisjuttuja. Nytten mittana ei ole se, että kuka on suurin tai kuka on pienin, vaan mittana on se, että kuka on lähimpänä jotakin. No mitä se etäisyys on, tai mitä se lähimmyys on, niin sehän on etäisyyttä. Ja mehän tehtiin tuossa edellisessä demotehtävässä etäisyys. Eli silloin te vaan niin kun etsitte sitä, jonka etäisyys keskiarvosta on pienin. Eli te etsit pienintä lukua, vaan sen, jonka etäisyys keskiarvosta on pienin. Ja se on sitten se luku, mikä teitä kiinnostaa. Ja se on se, mitä tämä pitäisi palauttaa. Eli siinä nyt sovelletaan, eli tekemällä nuo palaset, niin lopulta se on lyhyt koodi, se varsinainen miidi siinä, mutta se voi sitten kutsua toista aliohmaa. Mutta ennen kuin rupeaa sitä tekemään, niin laskekaa itse sitä niin kuin kynällä ja paperilla muutamasta aineistosta, eli rivistä numeroita, että mikä sen tämä miidi olisi. Käytetään nyt sitä nimitystä, vaikka semmoista ei ole olemassakaan, niin käytetään sitä siinä. Pisteiden välinen etäisyys, eli siinä nyt voitte luntata Wikipediasta, eli jos teillä on kaksi pistettä, niin niiden välinen etäisyyshän on, kun piirretään tuo kolmio tuosta. Tuohan se niiden välinen etäisyys on, ja Pythagoras jo ajat sitten keksi, että tuo osahan selville, kun tiedetään tuo. Ja nämäpä onkin aika helppo laskettaa A ja B, jos me tiedetään no X1, Y1, eli tämän pisteen koordinaatit, jossa X1, Y1 ja tämä on X2, Y2. Niin siitä me saadaan A laskettua helposti ja B laskettua, ja sieltä saatte sitten sen Pythagorassa tarvittavan jutskan siihen. Ja jos ette muista ulkoa sitä, niin luntatkaa Pythagoran lause Wikipediasta. Reaalilukujen vertaamisessa on aina valtavat ongelmat. Eli reaaliluvut ei koskaan ole samoja. Ne äärettömän hyvällä tuurilla joskus hyvin harvoin saattaa olla samoja. Mutta jos te teette kaksi laskutoimitusta, mikä antaa kumpikin teille kakkosen, niin on erittäin todennäköistä, että ne ei ole just kakkosia kumpikin. Ja kun vertaatte niitä keskenään, niin kysymällä sillä on merkillä, että onko ne samoja, niin tulos on, että ei ole samoja. Ja sen takia käytännössä niin kuin reaalilukujen kanssa puuhatessa on pakko tehdä itsellensä tämmöinen aliohma, että onko samat, sille vielä yksi alkio, toinen alkio ja sitten mitta. Sen nimenä on tuossa eps, koska matemaatikot käyttää nimitystä epsilon silloin, kun ne tarkoittaa sikapientä, niin käytetään sitä samaa nimeä, mutta sen isompi paha tuo ei ole. Eli tuo tarkoittaa nyt sitten sitä, että jos mä vien sinne eli jos mulla on taas ne kaksi lukua, yksi on tuossa ja toinen on tuossa, niin ne on silloin riittävän lähellä toisiaan, jos tuo niiden välinen etäisyys on pienempi kuin tuo meidän mitta tuolla. Eli jos nämä luvut on vaikkapa 0,01 ja 0,015 ja sitten meidän mitta on noin pieni, niin silloin ne ei ole tarpeeksi lähellä sen mitan mukaan. Ja mistä tämä mitta sitten tänne tulee, niin se riippuu ihan siitä, mitä te olette mittaamassa. Esimerkiksi fysiikassa mittaatte lämpötilaa, kuumetta mittaatte, niin semmoinen digimittari saattaa näyttää teille sen hyvässä tuurissa kahdellakin desimaalilla sen kuumeen määrän. Mutta todellakaan se ei niin kuin pidä paikkaansa, että kun mittaatte kolme kertaa sen, niin saatte joka kerta, niin kuin, jos en puolen asteen erolla, niin vähintään 0,3 asteen erolla tulee se mittaus. Eli siinä kohti sitten meidän pitäisi käyttää epsilonina ehkä jotakin 0,4 tai 0,3. Eli tämä riippuu ihan mitä te olette mittaamassa. Jos tähtitieteilijät mittaa jotakin, niin niiden mittauksen epätarkkuus voi olla sitten kymmeniäkin valovuosia, riippuu tilanteesta. Eli mitä tuossa sitten käytetään sen samuuden mittana, niin se riippuu aina siitä ongelmasta, mitä me ollaan tekemässä. Mutta mitään muuta ei tarvitse tehdä, mutta kun katsoo, että onko nuo kaksi lukua riittävän lähellä toisiaan. Ja edellisessä demossa tehtiin jo oikeastaan ne tarvittavat palaset siihen. Skaalaaminen on semmoinen asia, että jos teillä ei olisi jypeliä käytössä, niin esimerkiksi satunnaislukugeneraattori antaisi teille lukuja väliltä 0-1. Ja jos te haluaisitte tehdä arpakuution, niin te ette halua satunnaisia lukua 0-1, vaan te haluatte satunnaislukuja 1-6. Niin siinä meidän pitää pystyä sitä skaalaamaan se välillä 0-1 oleva luku sinne välille 1-6. Ja sitten tuossa on raukkaamasti kirjoitettu valmis kaavakin siihen, että millä se muunnos saadaan tehtyä siinä. Katsotaan kaksiulotteisia taulukoita tänään, niistä suurimman etsiminen. Periaatteessa ihan sama kuin etsii yksiulotteisesta, mutta käydään kaikki rivitkin läpi siinä. Suhteellisesti samat on enempi oikeassa elämässä tarvittava asia, eli semmoisesta 0,0001 luvusta puhuminen ei ole kauhean järkevää, vaan oikeasti on järkevämpi puhua, että jotkut on vaikka 10% tarkkuudella samoja. Eli esimerkiksi 1000 ja 1100, niin ne on 10% tarkkuudella sama luku, mutta ei, jos me puhutaan sitä absoluuttisesta tarkkuudesta, mitä siinä aikaisemmassa demotehtävässä, eli 0,1 tarkkuudellahan ne ei ole samoja. Eli silloin tuo mitta lasketaan niin kuin siitä, että kuinka isoja nämä luvut on, niin siitä saa sitten oikeassa elämässä järkevän mitan sille, että onko joku sama vai ei. Tuosta, jos haluatte tehdä sit sitä Game of Lifea, itse mä en muistanut aukasta sitä, mistä mä saan sen nopeasti. Tuo mun piti avata. No. Demot. Ehkä mä juun menee sinne demo 7 vastaukseen asti, että mä voin näyttää, mitä siinä ollaan tekemässä. Kun se pitää silloin avata toi solussoni, missä mun demo 7 solussoni on. Aukesi tuonne. Toivottavasti se toimii, kun täällä on välillä tapana, että kun tämä siirtää koneesta toiseen, niin ei välttämättä pelitä. Game of Life, se on oletusjutska. No niin. Jos teille käy tuolla tavalla, että joku ei toimi, niin katsokaa, mikä CPU teillä on käytössä. Eli jos teillä on jossakin käytössä tuo eni CPU, niin silloin voi hyvin olla, että nämä ei pyöri nämä ohjelmat. Mä en tiedä, mistä se aina keksii sinne välillä niitä eni CPU. Joo, harmi. En mä saanut sitä nytten mikähän se valittaa. Clamped CS. Joo, oli oma moka, kun mä en katsonut sitä valmiiksi, että miten se toimii. Mä yritän tehdä sinne semmosen, ne pohjat kyllä pitäisi toimia, mitkä siinä on tekemispohjaksi. Eli siinä olisi ollut ideana semmoinen, että jos te teette sinne peliin tietyn lähtöasetelman, vaikkapa tämmöisen otuksen, nämä ruudut tarkoittaa niitä pikseleitä tai niin kuin niitä sopuleita. Eli jos se sopulipopulaatio on tuommoinen lähtötilanteessa, niin sitä syntyy semmoinen, että kun te laskette seuraavan asennon, niin se liikahtaa pykälä eteenpäin, mutta säilyttää tuon saman populaation vähän kiertyneenä. Ja silloin sitten tulee semmoisia, että ne kulkee siellä näytössä ympärissä semmoinen sopulipopulaatio. Ja ihan riippuu, mistä se tilanne aloitetaan, niin me saadaan hyvin, hyvin erilaista elämää sinne syntymään. Ne, mitkä te käsin laskitte, niin niiden ongelma oli se, että ne kutistu aina nollaan ne tilanteet, kun sitä laski tarpeeksi monta sukupolvea. Olisikohan mulla ollut tuolla entistä, eikä kun tämä on eri kone kuin viime vuonna, niin mulla ei sitä entistä Exeekään siellä olemassa. Joo, en mä voi sitä näyttää, tuoli mummokaa, että ei ole demo-ilmiötä, vaan huono valmistautuminen. Okei, mutta semmoisella, joka sitä on tekemässä, niin periaatteessa siinä on riittävästi ohjeita siihen, että pystyy sitä tekemään niin kuin peliin. Eli oikeastaan siinä on ideana se, että sytytellään niitä näyttöön sitten valkoisena ja mustina pikselle näitä tietoja siitä, että onko sillä sopulia vai ei. Ja tässä sitä on turha ajaa, koska tässä ei saa sitä pyörivää juttua. No sitten jotkut sanoo, että demossa voisi ottaa harjoitustyön liittyvää, niin nyt tässä on ihan vapaa valintainen sitten, että teette harjoitustyöhönne jotakin yhden tai kahden pisteen eestä, arvioitte itse ihan kunnolla sen, että missä on käsitelty niitä samoja asioita kuin mitä on tämän viikon niin kuin aiheena ollut. Et jos sinne saatte upotettua yksi tai kaksi ulotteista taulukkoa ja selvästi silmukkaa ja muuta, niin silloin voitte merkata tätä demotehtävää. Mutta se, että tunne sinne piirtää yhden pallon lisää, niin se ei ole tämän viikon asia, se oli jo ekalla viikolla se juttu. Ja sitten tuossa on Game of Lifein jatkoa niille, jotka haluaa jatkaa. Okei, demosta kysyttävää. Eilen tehtiin se olioviitehässäkkä siellä, eli mennään nyt vielä kerran tämä animaatio läpi tässä, eli meillä oli, kun mä tein sen string builderin, niin sehän tarkoitti sitten se string builderi sitä, että jonnekin kohti maailmaa syntyy se string builder, eli se nyhän tarkoitti sitä, muista tästä näytelmästä, kun Paavo Nyy varasi muistia, niin se Nyy tarkoittaa, että jostakin varataan muistia. Ja sitten kun meillä lukee string builder ekaa, niin se tarkoittaa, että kun se muisti on varattu, niin sen jälkeen sille sanotaan, että alustapa itse tuolla ekatekstillä. Ja sitten se muisti, mikä sinne varattiin, niin se on alustettu sillä ekatekstillä. Ja meidän muuttuja ei sitten ole teksti ekaa, vaan meidän muuttuja on se viite sinne, mistä se muisti meille varattiin. Ja nyt kun me viiään joku aliohmana tämmöinen olio jonnekin, niin me ei viiä aliohmana sitä oliota, vaan me viiään se viite sinne jonnekin. Ja sitten se mahdollistaa sen, että aliohma voi muuttaa jotakin, kuten esimerkiksi se Matti pystyy muuttamaan sitä mun taulukkoa, koska mä vein sille Matille sen 234, eli se missä se taulukko oli, niin sen viitteen. Ja nyt kun tehdään tuo toinen string builderi tuolla, niin sama juttu, että sille varataan nyy, varaa sille muistia jostakin. Sitten me suoritetaan, se nyy käy meidän puolesta suorittamassa sen, että se sanoo sille string builderin muodostajalle, että muodostahan itsesi nyt sisältämään nuo asiat. Ja sitten meillä on kaksi muistipaikkaa, ja se nyy palautti meille, että tuoltahan sait sen muistipaikan tai sen olion. Ja sitten me sinne meidän S2 sijoitetaan se, ei sitä ekaa. Ja nyt kun me kysytään sitten, että onko S1 sama kuin S2, niin me sille WriteLinelle viiään parametrina tuo, että onko tuo ykkösviite sama kuin kolmosviite tässä tapauksessa. Ja mehän ei sille WriteLinelle viiä tuota, vaan ne lausekkeethan evaluoidaan, eli mä ne hirveät lausekkeet, mitä mä tarvihin, niin laskin ne ennen kuin mä annoin sinne Riikalle eilen niitä. Eli se lause evaluoidaan ja todetaan, että ei ne ole samat, koska toinen on viite 1 ja toinen on viite 3. Eli siksi sitten tulosti false. Ja sitten kun me kysytään, että onko S1 sama kuin S2, niin me mennään kysymään tuolta S1, että onko sä sisällöltä sama kuin tuo S2. Ja nyt se murhe jää sitten tuon string buildereiden keskenään tulkittavaksi. Ja ne siellä sitten puuhastelee keskenään ja huomaa, että meillä on molemmilla tekstit eka, ja siksi se equals palauttaa meille true, ja siksi se tuossa tulee sitten sen true. Ja sitten vastaavasti, kun me merkkijonojen kohdalla ne ei ole samat, koska ne ei ole samaa tyyppiä. Mutta sitten kun me tehdään vaikka muuttuja I1, joka on 11, niin silloin tuo I1 arvo on 11. Nämä samat oli meillä siinä erilaisina kuvina piirretty eilen. Tämä on vaan tämä animaation kuva. Ja sitten kun me sijoitetaan I2 10+1, niin se ei tarkoita, että me sijoitetaan I2 10+1, vaan sinne sijoitetaan aina se oikealla puolella oleva lauseke evaluoituna, eli laskettuna. Eli me lasketaan paljon 10+1, huomataan, että 10+1, niin siitä tulee 11, ja sinne I2 sijoitetaan 11. Ja nyt kun me kysytään, että onko I2 sama kuin I1, niin me verrataan näitä muistipaikkojen sisältöjä suoraan, että mitä ne on, ja silloinhan nuo on samat. Että tuosta oli nyt monta eri versiota tuossa samasta asiasta, niin katsokaa, mistä te ymmärrätte sen parhaiten, mutta tämä on se, mikä teidän pitää hissukseen sitten pystyä ymmärtämään, että olio viite on eri asia kuin rehellinen perustyypin muuttuja. Siitä kysyttävää. No niin, yksi ulotteiset taulukot Jos olette koskaan nähnyt rivitaulun, niin te tiedätte, mikä on yksiulotteinen taulukko ja osaatte sitä käyttää. Indeksihän ei ole mitään muuta kuin, että missä joku asuu, jonne asuu nyt paikassa kaksi tässä rivitalossa. Siinä ei pitäisi olla mitään ongelmia. Katsotaan äkkiä siitä kertauksen vuoksi sitä, mitä eilen tehtiin. Eli mennään siihen kutsuminen aliohmaan, kutsuminen ohjelmaan. Eli jos meillä oli joku taulukko, mä jätin tästä ne ylimääräiset kalikat pois. Ja mä haluaisin sieltä suurimman vaihtaa nyt vitoseksi, niin meidän homma on silloin ensiksi tässä kulkea ja etsiä, että missä se suuri asustaa. Ja me ehkä sitten todetaan, että suuri asustaa tuossa kohti. Ja sitten siihen kohti meidän pitää laittaa se vitonen sillä aliohmassa. Ja sitähän se meidän Matti siellä teki. Eli me vietiin Matille parametrina se meidän taulukon viite. Eli oikeastihan me ei viety parametrina sitä taulukkoa, vaan vietiin se viite. Ja sitten Matti lähti sitä, meni vahingossa painaa väärään nappulaan, tuli ylimääräisiä merkkiä, tuonne pitää aloittaa alusta. No niin, eli vietiin Matille se viite siihen meidän taulukkoon, ja sitten se Matti teki sinne alkuarvauksen, että se suurimman paikka olisi toiseksi jotakin, mitä mä en ole vielä löytänyt, eli varmasti joku, mikä paikka ei voi olla, esimerkiksi -1, ja sitten se teki toisen alkuarvauksen, että suurin luku tähän mennessä, minkä hän on löytänyt, niin on maailman pienin luku. Doplelle on sitten oma min value olemassa. Ja sitten lähdetään viuhtomaan sitä läpi, eli katsotaan ensiksi, että mitä meillä oli sillä ensimmäisessä paikassa, ja muistatte, mitä se Matti teki tuossa kohdassa, eli kun meillä luki TI, niin sillä Matilla oli se viite sinne mun taulukkoon, niin se aina käveli sinne taulukon luokse ja laski siitä sitten I-pykälää eteenpäin. Nyt kun I oli 0, niin se sieltä sitten saa sen ensimmäisen luvun, joka oli 4 siinä taulukossa meillä. Ja nyt kun se vertaa 4 siihen suurin kandidaattiin, joka on maailman pienin luku, niin kyllähän se 4 se voittaa mennen tullen, ja sen takia sitten siitä tuli suuri, ja nyt se suuri on meillä toistaiseksi se 4, joka asustaa meillä paikassa 0, niin jemmataan se paikka 0 nyt, paikka 0 ylös. Ja sitten annetaan ihan samalla tavalla kuin siinä normaalissakin suurimman etsimisessä, niin annetaan kaikkien yrittää. Eli tämä tehtiin sitten, jotka ei ollut eilen demon palautuksessa, niin molemmissa demon palautusryhmissä muutettiin se Taunon vastaus sitten aidoksi silmukas, joka etsii minkä kokoisen taulukon suurimman tahansa. Sitten annetaan seuraavan luvun yrittää. Jos se seuraava luku on vielä isompi, niin siitä tulee uusi suuri ehokas ja jemmataan sen paikka sinne. Ja tätä tehdään, että jokainen saa yrittää, ja lopulta me ollaan tilanteessa. Lopulta me ollaan tilanteessa, missä kaikki sai yrittää. Mun taulukossa 9 on paikassa 1. Se on siis tämän taulukon suurin luku, jolloin nytten paikka 1 on se, me pitäisi vaihtaa jotakin. Voi olla niin huono tuuri, että mä löytän sitä suurinta ollenkaan. Ainoa, milloin tämä voi tulla, että suurinta ei löydy, niin on se, että se olisi tyhjä taulukko. Jos se olisi yhden alkion taulukko, niin silloinhan suuri on se ainoa alkio. Mutta pitää muistaa se, että mulla voi olla se tilanne, että sitä ei löydy sitä suurinta ollenkaan. Eli jos ei löydy, niin häivytään tästä aliohmasta. Ja en muista, onko täällä muualla kuin demoissa sanonut, että meillä voi olla void-aliohmia, joissa on returni. Meillä voi olla ihan hyvin tilanne, että meillä on void-aliohma ja me halutaan kesken sitä pois. Ja void-aliohmassa siinä returnin perässä ei lue mitään. Eli siinä vaan sanotaan, että nyt mä lähden pois. Eli käytännössä palaan sinne, mikä se oli se lappu, minkä mä olin kirjoittanut, mistä mä haluan jatkaa. Toki mä voisin tämän saman asian kirjoittaa näinkin, että jos ei halua käyttää tuota, niin sanoo, että jos tuo paikka on suurempi tai yhtä kuin 0, niin sit laitetaan sinne taulukon KO-paikkaan se korvaava arvo, mikä piti laittaa. Ja sitten meillä on se muuttunut arvo siellä, ja sitten meidän pääohjelma, kun sen tulostaa, niin no nyt se, kun se ei ajettu Ctrl+5:lla, niin me ei nähty sitä tulostusta, niin silloin se kertoo, että se meidän taulukko on tuommoinen. No sitten esimerkiksi vuoksi on tuohon lisännyt yhden aliohman, jonka nimi on etsipaikka, mikä on periaatteessa ihan sama asia. Eli tehdä aliohma etsi, että etipäs mulle tuosta luvut taulukosta, että mistä kohti löytyy 6. Ja kattokaa itse se koodi, niin se on periaatteessa lähes sama. Eli katsotaan sitten jokaista alkiota, että jos joku sattuu olemaan se etittävä, niin hienoa. Mutta äskeiseen verrattuna sitten sen verran huomattavasti paljon helpompi, että heti kun mä löydän sieltä, niin turha tässä on enää pyristellä. Eli jos mä etin kutossa tältä taulukosta, niin eihän mun tarvitse tehdä muuta kuin katsoa, että löytyykö, jees, tästä löytyy. Nyt kun mä olin paikassa 2, niin mun riittää heti palauttaa 2. Ei mun tarvitse siinä jäädä enää pohtimaan asiaa. Ei teistäkään kukaan, jos käsketään mennä marjamettään etsimään yksi puolukka, ja kun se löytyy se ensimmäinen puolukka, niin ettei sinne jää sitten enempää poimimaan, sitten tehtävä oli yksi puolukka poimia. Eli sit kipitetään äkkiä se ainokaan se löytyneen kanssa takaisin. Eli nyt jos se löytyy mulla paikasta I, niin palautetaan sitten se I. Etsi suurimmassa me palautettiin se suurimman arvo, mutta nyt me ei kysytty sitä suurimman arvoa, vaan nyt kysyttiin, että mistä kohti joku löytyy. No sitten jos Matti olisi eilen ollut tässä yhtään viisaampi, niin Mattihan olisi delegoinut hommia jollekin muulle. Eli oikeastihan Matti olisi kannattanut ajatella tätä asiaa sillä tavalla, että se Matti ei itse olisi lähtenyt ollenkaan sitä yrittää etsimään sitä suurimman paikkaa, vaan Matti olisi tehnyt sillä tavalla, että se olisi sanonut jollekin toiselle, Kallelle siellä, että eti suurimman paikka mulle tuosta taulukosta nimeltä T. Ja sitten ei olisi itse tehnyt yhtään se enempää. Niin silloinhan Matin hommat olisi ollut älyttömän helppoja. Silloinhan Matti ei olisi tarvinnut mitään muuta kuin sanoa sille Kallelle, että eti sä se suurimman paikka. Ja sitten kun Kalle sanoo, että se löytyy paikasta 2, niin Matti laittaa sitten paikkaan 2 sen korvaava arvon. No niin, tehdään treenin vuoksi tuonne tuo suurimman paikka-aliohma. Eli me tehtiin eilen demoissa se etsi suurin, niin nyt tehdään semmoinen, mikä ei palauta meille sitä suurinta, vaan se palauttaa, että mistä kohti se suurin löytyy. Koska tässä kohti meillä ei olisi mitään hyötyä sitä tiedosta, että 9 on suurin siinä meidän esimerkkitaulukossa. Koska se ei auttaisi musta korvaamista tekemään. Mun täytyy nimenomaan tietää, että mikä paikka se on, minkä mä haluan korvata. No niin, miten me tehdään aliohma? Sika hieno aliohma, eli tietysti silloin public, kaikki voi käyttää staattinen aliohma. Ei suurimman esimerkiksi tarvita mitään muuta tietoa, mutta kuin se taulukko. Se on ainoa, mikä me tarvitsee tietää, niin siksi se on staattinen aliohma. Nyt sitä ollaan käytetty selvästi niin, että tämä aliohman tulos on sijoitettu tuommoiseen muuttujaan, joka sattuu olemaan int-tyyppistä, eli ei tuohonkaan jää vaihtoehtoja. Sen pitää palauttaa int. Se aliohman nimi pitää olla suurimman paikka, siihen ei jää enää vaihtoehtoja. Eli tämä nyt on vähän se demo ykkönen. Sitten sulut siihen. Jos mun pitää tehdä se tynkä tästä, niin jos tämän pitää palauttaa int, niin laitetaan tähän jotakin, mikä on int. Se on ihan sama, mikä int se on, kunhan siihen laitetaan jotakin, niin me saadaan se syntaksi oikein. Lasketaan montako parametria. Aha, yksi parametri, minkäs tyyppinen, mikä tuo t-mokoma on, missä se löytyy. Voi ei, se on tuolla. T:n tyyppi on näköjään int-taulukko. Eli ei tässä jää paljon miettimistä, eli int-taulukko tuohon, ja sille keksitään joku nimi, ei tuo nyt hassumpi nimi ole tuo teekään. Huijaan sen verran, että kopioin kommentit tuolta, niin ei tarvitse mun kommentin kirjoittamista katsella. Noin, eli etsii sen suurimman. Siinä voi käydä sillä tavalla, että suurinta ei löydy, niin palautetaan silloin -1. Ja tyhjä taulukko on se ainoa vaihtoehto siihen. Ja nyt me on se tehty. Vielä ei tietysti lähetä sille mitään tekemään, vaan seuraavaksi kirjoitettiin testit sinne. Eli miten me niitä testejä lähdetään tekemään, niin testejä voidaan tehdä sillä tavalla, että esitellään täällä nyt vaikka yksi int-taulukko nimeltä T, mikä olisi alustettu vaikka tuolla tavalla. Ja sitten kun mä kutsun sitä suurimman, kutsuminen luokassa olevaa suurimman paikkanimistä aliohjelmaa, niin tuolla taulukolla T, niin tällä taulukollahan suurin löytyisi paikasta 2. Niin silloin tämän pitäisi palauttaa just 2, koska int on justiinsa, eikä melkein. Jos se on reaalilukupalautus, niin silloin se on se 3 matoa. No niin, jos mä haluan muitakin tilanteita testata, niin tämä käy pikkasen työläksi tämä kirjoittaa aina uusi muuttuja esitellä sinne ja niin edespäin. Toki mä voisin jatkaa tätä tarinaa sillä tavalla, että mä esittelisin taulukon 2, mikä on sitten vähän erinäköinen, ja laittaisin sen sitten eri paikkaan siinä sen suurimman. Mutta näissä testeissä melkein helpoin on tehdä sillä tavalla, että luodaan se taulukko tuossa lennosta. Eli mä en voi valitettavasti sanoa tällä tavalla, se on kurjaa tässä kielessä, mä en ole ihan varma miksei ne ole tehnyt siihen semmoista, koska ne on saman tempun tehnyt stringille. Tämä temppuhan tässä ei ole näin mitättömän näköinen, vaan tämähän tarkoitti sitä, että me luodaan uusi taulukko, eli pyydetään taas siltä Paavo Nyyltä 4 paikkaa, mistä tietää 4 paikkaa, niin käydään laskemassa paljon tässä on, pyydetään Paavo Nyyltä, että laita meille 4 paikkaa sinne muistiin tilaa, ja sitten sen jälkeen sitten pyydetään sitä kopioimaan nuo arvot sinne. Eli oikeasti tämä viattoman näköinen juttu tarkoittaisi, että luodaan uusi int-taulukko, mikä on alustettu noilla arvoilla. Niin stringhän oli sama juttu, että kun me kirjoitetaan lainausmerkkeihin se kissa, niin se ei tarkoita sitä, että teillä on siinä kissa, vaan se tarkoittaa aina, että käydään nyltä pyytämässä, että luo mulle uusi merkki, on omissa ne kirjaimet. Niin tällekin olisi voitu tehdä semmoinen, että valitettavasti ei ole tehty. Mutta mä voin tätä ideaa käyttää hyväkseni tuossa, eli nyt jos mä tarvin tilapäisesti vaan uuden taulukon, niin mä voin sanoa sen tässä samassa yhteydessä, että luodaan se uusi taulukko, mikä on alustettu tommosilla, ja sitten kun mä kysyn, että missä kohti tuon suuri on, niin sehän pitäisi löytyä paikasta 0. Eli silleen mä saan näitä testejä kirjoitettua kompaktisti yhdelle riville. No sitten mä voisin kokeilla, että eli nyt tärkeää on testata, eli mitä meidän pitäisi testissä testata, niin meidän pitäisi testata erinäköisiä tilanteita, mitä voi tulla vastaan, erilaisia kategorioita sieltä. Ja yksi selkeästi normaali tilanne on se, että se suurin löytyy jostakin taulukon keskeltä. Sitten kun kuuntelette mitä tahansa jääkiekkovalmentajaa, niin se sanoo, että pelissä tärkeitä paikkoja on ne erään alut, erään loput ja sitten se erään keskiosa. Niin meidän pitää tehdä ihan sama asia. Eli nyt me voidaan möhliä helposti tämmöinen aliohma sillä, että se ei löyä alussa olevaa suurinta. Niin siksi on syytä testata yksi tilanne, missä se on siellä alussa se suurin. Sitten me voidaan möhliä sillä tavalla, että me ei osata sitä erään loppua pelata kunnolla. Lähdetään jo juhlimaan, kun johdetaan 2-1 niin kuin Suomen jalkapallossa ajan tullessa täyteen. Niin siinäkin kun olisi muistettu, että erään loppu pelataan kanssa kunnolla, niin meillä olisi enempi pisteitä. No niin. Eli testataan semmoinen asia. Ja sitten vielä yksi asia, mikä pitää testata, kun me ollaan se luvattu, niin on se, että me ei löydetä sitä suurinta ollenkaan. Ja se ainoa tilanne, missä sitä suurinta ei löydetä, niin on se, että meillä on se tyhjä taulukko. Ja silloinhan tämän pitäisi palauttaa -1. Eli nyt me ollaan kirjoittu testit. Meillä on hyvä tynkä siinä. Ajetaan ne testit, saadaan punaista. No, mä en pysty niitä ajaamaankaan edes, koska mulla on täällä tää virhe vielä, että tuo paikka on esitelty monesti, eli mun pitää nyt tuo vanha koodi tuolta poistaa, että mä voin ajaa ne testit. Eli nythän meidän pitäisi saada kaiken järjen mukaan punaista siitä, koska ei se suurimman paikka voi toimia, eikä voi toimia se vaihda suurinkaan, koska se vaihda suurin kutsuu nyt suurimman paikkaa, joka aina antaa 0. Hyvä, me nähtiin punaista. Se etsipaikka on siellä ehjä, se antoi meille vihreitä. No, mistäs me se suurimman paikka saadaan, niin se Mattihan oli oikeastaan kaiken tarvittavan tehnyt eilen. Eli mitä se Matti olikin eilen tehnyt, niin laitetaan se tuohon. Eli Matti arvaa, että ei löydy paikkaa, maailman suurin luku on maailman huonoin luku. Tai suuri luku on maailman huonoin luku, käydään jokaiselle antaa mahis yrittää. Jos löytyy parempi, niin jemmataan se luku ja se paikka, mistä se löytyy. Ja nyt ajetaan testit ja tuuletetaan, että kaikki toimii. Paitsi ei toimi, miksei? Miksi tuli punaista? Eli melkein toimi hyvin, mutta ei ihan. Eli nyt kun mä oon saanut tämän silmukkani valmiiksi, niin siinä paikkamuuttujassahan mulla on, mitä mä kaipasin, eli sitten kun mä oon valmis, niin mä palautan sen paikan. Niin jos mulla on tyhjä taulukko, paikka on -1, lähdetään tekemään silmukkaa tyhjällä taulukolla, i on nolla, taulukon pituus on nolla, eli nolla ei ole pienempi kuin nolla, eli silloinhan se ei tee tätä silmukkaa yhtään kertaa, vaan loikkaisee suoraan tänne ja palauttaa sen miinus yksi. Eli silloin se toimii ihan nätisti sekin tapaus, ja ne on meillä testeissä nuo kaikki sitten olemassa, ja nyt kun ajetaan se testi sieltä, niin nyt pitäisi toivottavasti saada vihreitä kaikestakin, koska tuo suurimman paikkakin pitäisi ruveta toimimaan, suurinkin pitäisi ruveta automaattisesti toimimaan, koska se toimi äsken, ja nyt mä vaan refaktoroin tätä koodia, eli tämä oli tyyppiesimerkki koodin refaktoroinnista, eli tämä vaihda suurin toimii edelleen niin kuin se toimi ennenkin, mutta se on huomattavasti nätimmin kirjoitettu, plus mä sain siinä sitten kaupan päälle yhden aliohman, mitä voisi käyttää missä tahansa muuallakin hyväkseni. Eli nyt mä tällä samalla aliohmalla voin kysyä milloin tahansa, minkä tahansa aliohman, minkä tahansa taulukon suurimman paikan, edellyttää, että se taulukko on int-tyyppinen. Eli nyt niissä demotehtävissä, niin joissakin, niin te voitte käyttää niitä valmiita, mitä on tehty, mutta niissä jossakin kohti sitten on double-tyyppisiä taulukoita, niin toki teidän pitää sitten vähän tyyppejä vaihella näissä. Mutta ei siinä muuta, vaihtaa double-tyyppiseksi. No sitten tuolla suuri ja pieni CS, mitä en tänään käsittele, niin siellä on sitten ne demotehtävän jutut kerätty. Eli sieltä voitte katsoa niitä demotehtävän juttuja, vastauksia silloin, kun se oli tehty oikeaksi silmukassa, ei siellä paperissakaan. Yksi esimerkki, missä tämä etsi pieni oli tehty for eachillä, for silmukalla, ne tehtiin eilen demopalautuksessa, ja nehän oli kaikki vain yleistyksiä tästä pienin tai suurin kolmesta alkiosta. Sitten tuo sama suurimman paikka tuossa, sitten se sama vaihda suurin, ja sitten esimerkin vuoksi vaikka tämmöinen, millä sanotaan, että täytä mun taulukko pelkästään vitosilla, etisiltä taulukko, tämä on se sama, mikä meillä äsken oli. Eli siinä teillä on sitten lisää sinne pohjia, niin mistä voitte luntata taulukkojuttuja. Ja sitten meillä on näitä muutamia Timmin lisäsivuja sen monisteen lisäksi, eli teillä on sitten kokonainen yksi sivu tuosta taulukosta ja taulukon testaamisesta ja muusta, että niitä kannattaa, ja demotehtävissä on niihin vinkkilinkkikin, eli niitä kannattaa lukea. No sitten, en käy tänään tarkemmin läpi, mutta esimerkiksi silloin kerran tehtiin se lumiukko, piirrän lumiukko, niin sehän tehtiin sillä tavalla, että se lumiukko piirti, sitten kun tultiin viisaammaksi, niin lumiukko toimi sillä tavalla, että se ei piirtänytkään palloa itse, vaan pyysi toista aliohmaan piirtämään sen pallon. Ja silloin me periaatteessa pääohmasta saatiin semmoinen, että me vaan sanottiin, että piirrä lumijukko ja piirrä lumijukko ja piirrä lumijukko. Mutta sen haittapuoli oli sitten semmoinen, että me ei sitten saa enää millään tavalla tietää, jos me halutaisiin jotakin palloa lyödä. Niin meillä ei ole mitään mahista tietää, että missä se pallo on, koska meillä ei ole annettu sitä palloa. Niin seuraava parannus tässä voisi olla semmoinen, että tämä piirrä lumijukko palauttaisikin taulukollisen fysisobjekteja meille. Eli ne pallot, mitä se piirti. Eli silloin tämä piirrä lumiukko toimisi tällä tavalla, että se loisi aluksi itsellänsä taulukollisen palloja, tai oikeastaan tämä fysiksobjekteja. Se tietää itse, että siinä on kolme palloa siinä lumiukossa, se luo kolme paikka sen taulukon. Ja sitten kun se piirrepallo toimii, niin se sitä piirrepallo palauttaa sen, että mihin hän piirti se ensimmäisen pallon ja palauttaa viitteen siihen. Ja lumiukko jemmaa se äkkiä itteensä paikkaan nolla sen, että mihin ensimmäinen pallo piirrettiin. Ja sitten samalla tavalla muut pallot. Ja lopuksi, kun se tulee valmiiksi, niin se palauttaa meille sen taulukollisen niitä. Ja sillä tavalla me voidaan pääohjelmassa sitten tehdä vaikka ukko kakkone. Ukko ykkösestä ei ole kiinnostuneita. Kun piirrä lumiukko toimii, niin otetaan muuttuja ukko kakkonen kiinni se taulukko, minkä se palautti, se piirrä lumiukko. Niin nyt mä pääsen tuon ukko kakkosen avulla kiinni mihinkä tahansa niistä palloista. Voin sanoa yksittäiselle pallolle, että hei, sen pallon väri on keltainen. Tai sitten voin sanoa, että kun pistetään nuolta vasemmalle, niin me lyödään ukko kakkosen pallo tuommoisella vektorilla, ja jos painetaan nuolta ylös, niin lyödään ukko nelosen tuota keskipalloa sitten tuommoisella vektorilla. Eli nämä yksiulotteiset taulukot, niin näiden tyyppinä voi olla mikä tahansa muukin kuin int. Että jos meidän kaikki esimerkit on toistaiseksi ollut inttejä, niin siihen ei pidä rajoittua, vaan mikä tahansa tyyppi ja hakasulut, niin se on taulukko sitten niitä asioita. Että sitten kun tarvitte olioita, niin luntatkaa siitä tarkempaa juttua. No niin, sitten pitäisi mennä sinne kaksiulotteisiin taulukoihin. Eli jos yksiulotteinen taulukko oli sitä, että Jonne asuu rivitalossa, niin kaksiulotteinen taulukko on sitten sitä, että Petteri asuu meillä kerrostalossa. Tuolla noin. Ja ainoa ero tässä on nyt se, että normaalissa kerrostalossa tämä alinkerros on sitten se pohjakerros, niin nyt meillä sitten tämä ylinkerros onkin nollakerros ja tuo ykköskerros. Ja sitten koordinaatteina me puhutaan sillä tavalla, että me puhutaan ensiksi näitä kerroksista. Ihan niin kuin te sanoisitte, Agorankin numerointi menee sillä tavalla, että joku on MAD, ei kun mikä tämä AG3, niin se tarkoittaa, että se on kolmannessa kerroksessa. Ja sitten perässä olevat numerot kertoo sitten vähän sitä, että missä kohti ollaan menossa. No niin, nyt sillä arvauksella, niin missä Petteri asuu, mikä on Petteri osoite nyt tolleen taulukkona sanottuna. Kaikki arvas Petteri osoitteen oikein. Kokeillaan vielä joku muu. Tuolla on, hetkinen, miksi tuo hyppäsi tuonne? Kokeillaan vielä joku muu, eli tuonne on muuttanut vaikkapa Liisa tuohon asuntoon. Niin nyt se häviää tuo mun maalaus, kun mä kysyn tuon, mutta muistakaa nyt tuossa kohti se Liisa asuu. Niin missä kohti se Liisa asuu? Eli Liisa asuu tuossa. Ja meni niin hyvin, että tokko tässä enää kannattaa kysyä. Ja tämän jälkeen, elikkä tulko ikinä sanomaan, että kaksiulotteiset taulukot on vaikeita asioita. Tehän osaa sitten kaikki niistä kaikki asiat. Kuka ei vastannut väärin, paitsi nämä muutama, joka ei ehtinyt vastaamaan tai ei tullut koneelta vastausta. Eli siinä oli kaikki, mitä teidän tarvitsee kaksiulotteisesta taulukosta tietää. Eli ainoa, mikä jatkossa muuttuu asiasta, niin meillä ei ole vakiota tuolla. Eli silloin, kun me halutaan käydä joka huoneessa katsomassa jotakin, niin silloinhan me pyöritetään vain indeksiä tuossa, että meillä ei lue tuossa nolla, vaan meillä lukee joku muuttuja siinä, mikä hyppää paikasta toiseen. Kaksiulotteisesta taulukosta kysyttävää. No, tehdään niillä kuitenkin joku aliohjelma. Teillä on tuossa se pohja, jos joku haluaa Timmissä tehdä tätä samaa, mitä mä teen nytten. Eli multa puuttuu täältä aliohjelma ja nyt mulla voisi olla vaikka semmoinen missä mun ongelma on? Missä mun pääohjelma on? Nyt on pääohjelma hävinnyt. En tiedä, miksi se ei ole tehnyt sitten uusi. Elikkä adataan. Olen melko varma, että mä tein itselleni sinne, mutta en mä sitten nähtävästi pistänyt sitä tuonne versiohallintaan. Eli mä teen matriisinimisen luokan ja teen sitä äkkiä oletusprojekti ennen kuin unohan. Ja sitten otetaan nyt tuo pohja tuosta sitten mullekin. Ja mulla oli siihen jotakin parempiakin selityksiä. Eli nyt mä voisin esimerkiksi tehdä sen mun kerrostaloni sillä tavalla, että mä sanoisin, että mulla on talo ja se ylimmässä kerroksessa yhdessä asunnossa asuu 2 ihmistä ja toisessa asunnossa asuu 3 ihmistä ja yhdessä asunnossa asuu 1 ihminen ja yhdessä 4 ihmistä ja täällä ei asu ketään, silloin se Liisa pääsee hyvin muuttamaan siihen, kun siellä ei asu ketään. Ja nyt mulla voisi olla sitten periaatteessa järkevä kysyä, että esimerkiksi, että missä täällä asuu 5-henkinen perhe. Eli missä kerroksessa asuu 5-henkinen perhe, niin sitten mä tietäisin, että mä muutan johonkin toiseen kerrokseen, niin ei ole niin paljon meteliä. Ja nyt mä, jos mä saan sen tietää sitten sen kerroksen, niin mä toivon, että mulla olisi olemassa hieno aliohma. Toivon, että mulla olisi olemassa hieno aliohma, että miltä riviltä löytyy mun talosta se 5-henkinen perhe. Ja sitten kun mä saan sen, niin mä teen sillä tiedolla jotakin. No sitten talonmiehen kannalta voisi olla järkevää tietää, että paljon siellä talossa on asukkaita, että se tietää paljon siellä kuluu vettä. Niin talonmies voisi kysyä multa, että paljon on summa tämän talon kaikista asukkaista. Ja sitten mä saisin sen tietää, että sillä tiedolla mä tekisin jotakin. No niin, eli siinä meillä on tavoitetta tälle päivälle. Ja sitten tietysti olisi kiva, jos voitaisiin tuommoinen taulukko tulostaa. Että taas surkea juttu, että ei ole mitään valmista, millä voidaan. Itse asiassa me saatiin tulostettua tuo yksiulotteinen taulukko, kun me muutettiin se stringiksillä, string joinilla. Mutta 2-ulotteiselle taulukolle ei ole mun tietääkseni oikein mitään valmista, millä sen saa tulostettua, niin me joudutaan tekemään sitten semmoinen itse. No niin, eli siinä meillä olisi tavoitetta, eli saataisiin tehtyä aliohjelma, joka tulostaa taulukon, saataisiin tehtyä funktio, joka kertoo, miltä riviltä löytyy joku alkio, saataisiin laskettua vaikka kaikki alkiot yhteen, niin sen perusteella te sitten osaatte tehdä jo etsi suurinta ja muuta sieltä. Okei, pienennetään vähän ongelmaa, että se ei ole näin iso, eli mä pistän nämä loput tältä hetkeksi kommenteiksi, niin ei olla tekemässä liikaa asiaa, koska se on meidän tärkeä asia, että ei tehdä koskaan enempää kuin jaksaa kerralla syyä. Munkin pitää kakkua aina leikata monta palaa, että jaksa kerralla syyä koko kakkua. No niin, yksiulotteisen taulukohan te esittelitte sillä tavalla, että yksi tapa esitellä se oli sanoa, että int-luvut, anna mulle 3 lukua. Se on yksi tapa esitellä se yksiulotteinen taulukko. Vastaava tapa on esitellä 2-ulotteinen taulukko, eli sanotaan, että meillä on inttejä, joissa on 2 indeksiä, eli tuossa on pilkku välissä, eli se tarkoittaa, että sen kummallekin puolelle voisi tulla se indeksi. Eli nyt me sanotaan, että meillä on 2-ulotteinen taulukko inttejä, sen nimi on vaikkapa matriisi 1, koska yleensä niitä 2-ulotteisia sanotaan matriiseiksi. Siitä ei pidä karkuun juosta, se on vaan ruutupaperi se sana matriisi. Ja jos mä haluaisin, että mulla on taulukko, missä on 23 riviä ja 5 saraketta kussakin rivissä, niin sitten mä sanoisin, että mä luon uuden 2-ulotteisen taulukon, jossa on 23 riviä ja 5 saraketta. Nyt se vaan se Paavo Nyysit joutuisi tekemään enempi hommia, koska se joutuisi etsimään niin paljon muistia, että sillä on 23 kertaa 5 inttiä tilaa. Se touhuaisi siellä vähän kauemmin aikaa. Mä laitan ton pienemmäs, kun me kohta niitä tulostellaan, niin ne ei mahu näyttöön se 23 riviä siinä, niin olkoon se pienempi. Tai sitten vastaavasti, kun te voitte esitellä 1-ulotteisen taulukon, niin tehän pystytte sitten alustamaan sen siinä luonnin yhteydessä. Eli tämähän oli huijausta, niin kuin äsken sanottiin. Eli tämähän tarkoitti oikeasti sitä, että me luodaan uusi intti ensiksi, jossa sanotaan, että luohan 4-paikkainen intti-taulukko meille, ja sitten se alustetaan noilla. Mutta sille oli se lyhenne olemassa. Ja se lyhenne toimi valitettavasti vaan tässä silloin, kun se alustuksen yhteydessä annetaan sille ne arvot. Et se olisi kiva, kun tämä toimisi samaa merkintä missä tahansa muuallakin, mutta kun ei toimi, niin ei toimi. Niin ihan vastaavasti mä voin tehdä 2-ulotteisen taulukon tapauksessa. Taulukon tapauksessa, että mä sanon, että nyt mulla alkaa 2-ulotteinen taulukko, jonka nimi on matriisi, joka alkaa tästä kohti ja loppuu tähän kohti. Ihan niin kuin 1-ulotteisessa taulukossa sanottiin, että se alkaa tuosta kohti ja loppuu tuohon kohti. No sitten 2-ulotteisessa taulukossa on siis se ero, että siinä on niitä 1-ulotteisia taulukoita monta alekkain. Eli siinä kerrostalossa on oikeastaan monta rivitaloa päällekkäin. Se on semmoinen kerrostalo, missä niin kuin se 1 huoneisto on sen läpitaloon. Se olisi 3-ulotteinen taulukko, jos siinä olisi niin kuin monta taloa siinä monta asuntoa siinä samassa kerroksessa myös toiseen suuntaan. Eli sitten mä alustan vaikka ensimmäisen rivin 1, 2, 3, 4 ja toisen rivin 4, 5, 6 ja kolmannen rivin tuolla tavalla ja neljännen rivin tuolla tavalla. Eli tämä nyt on taulukko, missä on 4 riviä ja 3 saraketta. Ja se on alustettu noilla. Ja sitten jos mä haluan tietää, laitetaan tuotosta vielä kommenttiin, niin mulla ei ole sitä mitään, mikä tässä ei toimisi. Jos mä haluan tietää, että moniko ulotteinen taulukko se on, niin mä voin kysyä siltä oliolta, taulukko on olio, niin mä voin kysyä siltä oliolta iteltänsä, että mikä sun rank on. Niin sen nyt on yksi ulotteiselle taulukolle yksi ja kaksi ulotteiselle taulukolle se on 2. Ja jos te haluaisitte tehdä kolmiulotteisen taulukon, niin periaatteessa tuohon vaan pilkkuja lisää. Eli niin paljon pilkkuja siihen, kuin kuinka monta ulotteisen haluatte tehdä, paitsi yksi pilkku vähempi. Eli meillä ei ole mitään rajoitetta sillä, kuinka moni ulotteisia nämä taulukot on. No sitten. Jos te haluatte tietää, monta riviä siellä on, niin siellä on tämmöinen metodi kuin anna pituus. Ja sille anna pituudelle pitää viedä tietona siitä, että minkä suunnan pituutta mä kysyn. Eli nyt nollasuunta on siellä taulukossa paljonko on näin päin, eli riviä, ja ykkössuunta on, että paljonko se taulukossa on sarakkeita. Jos teillä olisi kolmiulotteinen, mä osaan piirtää kolmiulotteista kuvaa. Taulukko, niin silloin se nolla tarkoittaa sitä, että montako teillä on niin kuin tästä itsestänne poispäin niitä dimensioita tai kerroksia. Ja ykkönen tarkoittaa sitten rivien määrää ja kakkonen tarkoittaa sitten sarakkeiden määrää. Eli se nolla on aina tavallaan se isoimman dimension alkioiden määrä siellä. Eli milloin tahansa teidän tarvitsee tietää se rivimäärä, niin sen saatte tuolla. Milloin tahansa teidän tarvitsee tietää se sarakemäärä, niin sen saatte tuolla kaksiulotteisesta taulukosta. Ja jos te haluatte tietää, että mikä alkio on paikassa jotakin, niin silloin ihan analogisesti, mitä äsken opettelitte Petteri asuntoon sanomaan, niin sanotte nyt, että se paikassa 2-1 mitä on, niin sen sieltä saatte. Eli paikassa 2-1 on meillä kahdeksainen kuin niin. Eli 0 rivi, 1 rivi, 2 rivi ja sen paikassa 1, niin siellä on kahdeksainen. Onko tähän asti? Tämä epäselvä kaksiulotteisessa taulukossa. No sitten me voitaisiin tehdä aliohjelma tulostaa sen taulukon. Eli sitä pitäisi nyt lähteä kyhäämään. Niin tuolla mulla tuo tulosta kutsu näkyy, niin mä näen sen siitä. Eli tulostan niin hieno aliohjelma, että miksei kuka tahansa voisi tulostella. Ei se tulostaminen tarvii mitään muuta tietoa muuta kuin sen taulukon sinne, eli siksi se voi olla staattinen. Tuon kutsun perusteella mä en ole tulosta mihinkään sijoitettu, eli siksi se on void-aliohjelma. Sen nimi on tulosta. Ja sille on yksi parametri, pistetään nuo sulut ennen kuin unohdetaan. Tämä on hyvä tynkä nyt tämmöisenään, koska ei se void-aliohjelma tarvitse palauttaa mitään, niin tämä on nyt valmis tynkä siihen. Enää oikeastaan ainoa, mikä puuttuu, niin on dokumentoida se. Ja hienoa olisi testata, mutta me ei tämän kurssin puitteissa valitettavasti osata. Muuten jos et ole koskaan huomannut, niin tässä on tämmöinen hieno ominaisuus, niin kuin monissa editoreissa nyt, että voitte lytätä täältä aaltosulkujen välistä. Eli sitten kun teillä on pitkä ohjelma, missä on paljon aliohjelmia, niin te voitte lytätä pois ne aliohjelmat, mistä te ette ole kiinnostunut. Se ei niin kuin syö niitä pois, vaan se vaan piilottaa ne hetkeksi näkyvistä. Säikähin tuossa, että mä munin jotakin, kun multa hävisi se aliohjelma näkyvistä, mutta mä vaan vahingossa lyttäsin sen, kun mä olin sitä dokumenttia tuohon laittamassa. Niin, meidän pitäisi seuraavaksi kirjoittaa toi testit tälle, mutta tämmöisen, mikä tulostaa näyttöön, niin sen testaaminen on meille liian vaikeaa tällä kurssilla. Meidän pitää kaapata se koko konsoliruutu itsellemme ja sitten katsoa, mitä sinne tulee. Ja se jätetään ohjelmointi kakkoselle, eli nämä aliohjelmat, jotka tulostaa ruutuun, niin näitä me ei nyt yritetäkään testata. No sitten meillä on se parametri laittamatta sinne taloon. Mikäs talo on? No tuolta huomaa, että talouhan sehän on intte- ja kaksiulotteinen taulukko. Eli siksi siellä oli yksi parametri ja se yhden parametrin tyyppi on silloin intte- ja kaksiulotteinen taulukko. Ja nyt sille pitäisi keksiä joku nimi. Mulla on näköjään esimerkissä sen nimenä ollut mat, niin kuin matriisi. No nyt mulla on ihan syntaktisesti kääntyvä ohjelma tässä. Voin se ajaa, mutta tietysti se tulostaminen ei mitään tulosta, koska tämä ei vielä mitään tee. Mutta tämä on se ensimmäinen vaihe, mihin aina pitää päästä, että täällä on kääntyvä ohjelma. Enkä yritä tehdä vielä summia enkä muita ennen kuin saan tämän yhden kerralla tehtyä. No niin. Mitä sitten, kun mä haluan sen matriisin vipottaa läpiten, niin siinähän on sitten se tilanne, että mun pitäisi lähteä menemään nämä kaikki rivit läpite ja kaikki sarakkeet läpite. Ja sen takia mun tarvitsee sen tekemiseksi tietää, että paljon niitä rivejä on, niin käydään nyt kysymässä se rivien määrä sieltä matriisilta. Eli senhän sai kysyttyä sieltä matriisilta, että annahan pituus ja nimenomaan rivimäärä siitä nollasuunnasta. Ja sitten sarakkeita saadaan, kun kysytään sitä matriisilta, että annahan pituus ja ykkössuunnasta. Ja miten mä kaikki rivit saan käytyä läpi, niin sehän on ihan sama asia, kun menisi yksiulotteisen taulukon läpi. Eli mennään läpi, for int i on nollasta i pienempi kuin rive ja i plus plus. No sitten tulee ongelmat, kun mä teen sen sarakkeiden läpimenemisen, niin mä tarviin siihen jonkun indeksin ja hyvin monesti joku laittaa sen toisen indeksin j. Ja mä en ikinä muista, että tarkoittaako se i vai j sitten, että mennään rivejä vai sarakkeita, niin henkkohtaisesti silloin, kun mä teen kaksiulotteisia taulukoita, niin mä annan tämän rivejä läpimenevän nimeksi sitten indeksi y-suunnassa. Se nimi voisi olla myös ir, että indeksiä niin kuin rivien suhteen, mutta mulla on niin vanha matemaatikko tausta, että mä mielellään puhun X:stä ja Y:stä silloin, kun mennään näin päin tai näin päin. No niin, eli nyt mä periaatteessa pääsen ne rivit läpi. Jos me oltaisiin Javassa tekemässä tai C-sharpissakin tehtynä tuo taulukko eri tavalla, niin mä voisin sen koko rivi ottaa nyt kouraan ja käsitellä sitä. Mutta nyt kun mä oon esitellyt sen tämmöiseksi kaksiulotteiseksi taulukoksi, niin mä en valitettavasti voi tehdä semmoista, että mä otan yksiulotteisen taulukon, mikä on se rivi. Mutta ei se mitään. Nyt mä oon yhdellä rivillä, niin sen rivin sisällä sitten mennäänkin läpi kaikki sarakkeet. Ja mä annan nyt sen indeksin nimeksi ix, koska se menee sitten tällä x-suunnassa läpi niitä. Indeksi x aloittaa nollasta ja se vipottaa niin kauan aikaa, kun niitä sarakkeita on siellä olemassa. Ja kussakin askeleessa sitten hyppää seuraavalle sarakkeelle. Ja mitä me sitten tehdään yhdessä askeleessa, niin jos mä olin tulostamassa, niin sitten tulostetaan console write, että ne tulee samalle riville, niin tulostetaan tähän. Ja jos mä haluan ne nätisti muotoilla, niin mä voisin ehkä ne muotoilla sillä tavalla, että mä sanon tuolla formaattitulostuksella, että otetaanpa se muuten apumuuttujaan, se yksi alkio sieltä, niin se on ehkä pikkasen selkeämpi. Eli otetaan se kyseinen alkio, missä kohti mä oon nyt menossa, niin ihan samalla tavalla kuin te äsken osasitte sen Petteri Asunnon sanoa, niin jos mä olen rivillä IY, niin otetaan se IY paikassa oleva, jos mä oon sarakkeessa IX, niin otetaan se paikassa IX oleva alkio, niin nyt mulla on sitten se montako Petteri Asunnossa asukkaita, ja tulostetaan se, ja käyttäen tätä formaattilausetta, niin mä haluan muotoilla ne sitten sille, että ne on suurin piirtein samaan kokoisia. Eli jos mä laitan tuohon, että tulostetaan nollapaikassa oleva tuohon ja välilyönti perään, niin se tulostuu jotenkin, mutta ei hienosti. Joo, nyt ne tulostuu kaikki samalle riville. Miksi ne tulostuu samalle riville? No sen takia, koska mä oon käyttänyt tässä koko ajan tätä writea. Ja tämä writehan tarkoittaa sitä, että kirjoitetaan ja lopetetaan sillä tavalla, että se jää se kursori meille siihen saman rivin perälle. Eli nyt kun mä saan yhden rivin täällä valmiiksi, niin tämän yhden rivin jälkeen olisi ihan fiksua tulostaa sitten yksi rivinvaihto sinne. No niin, Nyt se tulostaa sen taulukon tuolla tavalla, mutta on tyhmän näköinen lukea, jos siinä on niin kuin kapeampia ja leveämpiä numeroita. Niin sen takia mä sanon tuohon formaattiin, että jokainen alkio, mikä sitten tulostetaan, niin tulostetaan vaikka nyt kahden merkin kenttään. Jos siellä olisi vaarana olla satoja ja tuhansia, niin sitten pitäisi miettiä, että pitäisikö tuossa olla isompi luku kuin kakkonen. Eli nyt ne tulee niin kuin nätisti tuonne. Mutta tuo tulee vähän ahtaasti tuohon seuraavaan tulostukseen kiinni, niin ehkä mä voisin vielä tuonne loppuun tulostaa yhden tyhjän rivin, niin nyt se on sitten kauniisti tulostettu se meidän taulukko. No niin, siinä teillä on yksi oikein perusmalli siitä, että miten kaksiulotteista taulukkoa mennään läpi. Mikäs meillä oli siellä sitten? Piti tehdä semmoinen aliohma, mikä kertoo meille, että missä meillä on se viishenkinen perhe asuu, missä kerroksessa, niin tehdäänpä se nyt sinne sitten. Eli tuo voidaan tuolta laittaa jo näkyväksi tuosta kohti meillä. Tuokin tulee samalla toimimaan, eli tuo summa jää sitten vielä. Summa jää sieltä vielä puuttumaan. Eli meidän pitäisi tehdä tuommoinen, joka taulukosta etsii, miltä riviltä joku löytyy. Aloitetaan taas samalla tavalla. Julkinen aliohma, kuka tahansa voi käyttää. Kaikki informaatio, mitä sen aliohman tekemiseksi tarvitaan, niin lukee kyllä tuossa. Eli tuossa on taulukko, eti sieltä, millä rivillä on vitone. Se enempää ei tarvitse, eli selvästi staattinen aliohma. Tulos on sijoitettu kerrokselle. Tuossa kerros on intti. Tuolla se on sijoitettu riville, rivi on intti, eli tyyppi on selvästi intti. Aliohman nimestä ei jää epäselvää, se on siinä annettu, sitä ei saa keksiä enää. Sitten kaksi parametriä, mitkä pitää miettiä kohta, tynkä, eli intityyppiselle tynkä on 0, string-tyyppiselle tynkä olisi noin. String builderissä on vähän ongelma, että mikä se tynkä siellä on, niin se nyt voisi olla vaikka new string. Builder voisi olla vaikka tynkä semmoiselle string builder-tyyppiselle. Silloin se loisi meille tyhjä string builderin sinne. Mutta intille niin nolla on hyvä tynkä. No nyt se ei vielä tykkää meistä, se ei ole syntaksi oikein, koska ne parametrit on vielä väärin. Eli ne parametrit vielä kohilleen. Eli kaksi parametria. Ensimmäinen on talo. Mikä se talo oli? Ahaa, se talo oli se kaksiulotteinen intitaulukko. Muuttujan nimenä nyt ei ole järkevä pistää taloa, koska tällä voi laskea muitakin kuin taloja. Eli olko se muuttujan nimi nyt vaikka taas matriisi. Matriisi, ja sitten meillä on näköjään vielä toinen parametri tuolla, voi mokoma. Mikäs tyyppi se on? Vitone. Vitone, sehän on intti selvästi. Ja mikä se vitosen rooli tässä on, niin keksitään semmoinen nimi, mikä kuvastaa tätä, että tämä ei olisi fiksua olla A, B, C, koska kukaan ei tiedä, mitä A tarkoittaa. Mutta toihan on se, mitä mä etin sieltä, niin silloin se muuttuja järkevä nimi voisi olla vaikka etsittävä. Sitten seuraava asia tietysti oli dokumentoja tämä hieno aliohma. Ja nyt huijaan sen verran, että kopioin sen dokumentin tuolta. Eli dokumentoja, että me etitään, miltä riviltä löytyy se etittävä luku. Matriisi on se, josta etitään, etsittävä on se, mitä etitään. Palauttaa sen riviltä löytyy. Sitten jos meillä on monessa kerroksessa asuu viishenkinen perhe, niin palautetaan se kerros, mistä se ensimmäisen kerran löytyy se viishenkinen perhe. Ja jos ei löydy lainkaan, niin palautetaan se taas miinus ykkönen. No niin, nyt mulla on syntaksi oikea oleva ohjelma ja voisin taas ajaa sen siinä, mutta ennen kuin teen muuta, niin lisätään ne taas testit. Eli nyt sen verran nopeutan, että copypasteen ne testitkin tuossa. Eli luodaan tänne nyt yksi matriisi meille testiä varten. Mä saan kirjoittaa ne eri riveille, mutta kukaan rivivaihoilla ei ollut mitään merkitystä C-sharpissa, eli mä saan kirjoittaa sen koko matriisi yhdelle riville, kunhan mä käytän sitä samaa merkintää, eli että alkaa sululla ja sitten sen jälkeen on aina rivi, pilkku, rivi, pilkku, rivi, pilkku ja sitten loppuu taas siihen sulkuun. Eli nyt mä oon kirjoittanut tuohon yhden testimatriisin yhdelle riville. Ja sitten jos mä kysyn tuolta, että miltä riviltä tuosta mun matriisista löytyy ykkönen, niin ahaa, tuolta löytyy ykkönen, eli sen silloin pitäisi palauttaa tätä nolla riviltä. Mistä multa löytyy nolla? Tuolta riviltä löytyy nolla, eli ykkösriviltä. Mistä löytyy 12? Se löytyy tuolta kolmosriviltä. Ja mikä pitää vielä muistaa aina testata, niin pitää muistaa testata se, että sieltä ei löydy ollenkaan mitään. Eli kysytään vaikka, että mistä löytyy 11 ja 11 ei löydy mistään, niin silloin tämän pitää tuon dokumentin mukaan palauttaa miinus ykkönen. Toki voitaisiin tehdä vielä tyhjäkin taulukko sinne. No niin, sitten pitää ruveta tekemään sitä, eli ajettaisiin testit, katsotaan, että näyttää punaista. Ja sitten kun se näyttää punaista, niin sitten ruvetaan toteuttamaan sitä. Lähes aina, kun te rupeatte matriisien kanssa touhuamaan, niin ensimmäinen asia on selvittää, montako riviä ja montako saraketta siellä on. Eli tämä niin kuin alkaa käytännössä aina samalla tavalla. Selvitätte, montako riviä ja montako saraketta. Sitten seuraavaksi lähdetään menemään kaikki rivit läpi te. For tap tap, niin se kirjoittaa teidän puolesta aika pitkällekin for-silmukkaa. Eli indeksi y vipottaa, ja huomatkaa muuta, kun mä vaihdan tuohon indeksi y, niin sen tap tapin jälkeen niin se vaihtui se indeksi y joka paikkaan, eli mun ei tarvinnut sitä tehdä. Eli nyt i vipottaa sinne asti, paljonko meillä on rivejä. Sitten kun me mennään niitä rivejä läpi, niin sen kunkin rivin kohdalla käydään kaikki sarakkeet läpi, tap tap. Vaihan tuohon ix, niin se vaihtuu kaikki. Miksi äsken vaihtui? Kokeillaan uudestaan, töhlinkö mä sinne jotakin. Eikö nyt se vaihtu? En mä ymmärrä, milloin se vaihtaa, milloin ei. No niin, sitten niin kauan vipotetaan, kun on niitä sarakkeita siellä. Eli nyt mulla on sitten siinä kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Toinen menee blä 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 rivejä läpi, ja jokaisen rivin kohdalla se menee kaikki sarakkeet läpi. Ja mitä kunkin sarakkeen kohdalla tehdään, niin tehdään ihan sama asia kuin mitä äsken oli se etsi aliohjelmassa yksiulotteisessa taulukossa. Eli otetaan sieltä se meidän tutkittava lukukouraan, eli pyydetään, että anna sieltä matriisista, mä oon paikassa rivillä IY, sarakkeessa IX, anna mulle siinä oleva luku, no silloin se on se lukukourassa. Ja nyt ihan sama asia kuin siinä yksiulotteisessa taulukossa, eli jos tämä luku on se etsittävä, niin tullaan sikaa innostuneeksi asiasta ja ilmoitetaan, että tästä se löytyy ja lähdetään saman tien kotiin. Ja jos ei se löydy, mennään seuraavaan sarakkeeseen, kunnes tulee tämä sarake valmiiksi. Siirrytään seuraavalle riville, kunnes se tulee se rivi valmiiksi. Ja sitten kun kaikki rivit on käyty läpi, ja jos me tänne loppuun asti päästään, niin se tarkoittaa sitä, että me ei kertaakaan lähdetty täällä pois. Eli silloin se tarkoittaa ilman muuta sitä, että me ei löydetty sitä, eli palautetaan tuolla lopussa sitten, että sorry, ei löytynyt. Meillä on testit siinä, niin me voidaan ajaa ne testit ja katsoa, että meneekö ne testit läpi itse. Harmillisen hidasta tämä mun kannettava. Eli nyt kaikissa noissa tapauksissa testi menee läpi itse. Eli, index out of bounds. Mistä se semmoisen keksi? Rivillä 38. Katsotaan, mitä meillä on 38. Oho, 38 rivillä olin tuossa vähän innostunut, kun mulla oli tuolla se 23-rivinen taulukko aluksi, niin silloin tämä ei kaavuttaa ohjelma, mutta kun mä tuohon vaan nyt sitten hätäpäissäni vaihoin nelosen, niin sitten mulla oli täällä esimerkin vuoksi, jos mä haluaisin ne matriisiin laittaa paikkaan 6-2 jotakin, niin totta kai se toimii sen 23 riviseen, mutta eihän se mitenkään voi toimia tähän 4-riviseen, eli laitetaan vaikka paikkaa 1-2 siinä 4-rivisessä tuo, niin silloin siellä on 92 siellä paikassa 1-2. Ja sitten meillä on tuossa se Petterin kerrostalo, ja Petterin kerrostalosta löytyy kerroksesta 3 tuo 5-henkinen perhe. No niin, vielä yksi pikakertaus, eli meiltä puuttuu summa aliohjelma siellä, eli jos mä haluan laskea matriisin summan, niin taas public, tämä vähän nopeuttaa, että taas public static ja blää blää blää, ja kirjoitellaan ne montako riviä, montako saraketta sinne ja niin edespäin. Ja testit sille, ja testithän nyt olisi sitten sillä tavalla, että tehdään sinne jonkunnäköinen matriisi, kysytään paljon sen summaan, tehdään joku toinen matriisi, kysytään paljon sen summaa, joutuu ihan itse laskemaan, että Nyt tuossa meillä on taulukko, jossa on yksi ainut rivi ja sen summa on 3. Tuossa meillä on taulukko, missä on joka rivillä yksi ainut sarake ja sen summa olisi 6. Tuossa meillä on taulukko, missä on yksi ainut rivi, jossa on yksi ainut sarake ja sen summa olisi 9. Tuossa meillä on taulukko, missä on yksi ainut tyhjä rivi ja siellä kun ei ole yhtään alkiota, niin sen summa on sitten 0. No niin. Summa alkaa samalla tavalla kuin äskenkin selvitetään rivien ja sarakkeiden määrä. Ihan niin kuin yksiulotteisen taulukon tapauksessa aluksi summa 0. Viuhotaan kaikki rivit läpi, viuhotaan kaikki sarakkeet läpi, otetaan se yksi alkio sieltä. Eli tähän asti tämä homma on aina lähes sama, riippumatta sitä, mitä me ollaan tekemässä. Eli ton te voitte niin kuin lähes sutena kopioida aina, kun rupeatte tekemään taulukolla jotakin. Ja sitten se, mikä on erilaista, niin on tuo, että mitä tehdään sen jälkeen, kun se luku on kourassa. Äsken oli sama juttu, kun se luku on kourassa, niin me tehtiin jotakin. Nyt me tehdään, että me lisätään summaan se luku. Ja sitten kun kaikki on summattu, niin palautetaan se summa. Ja sillä me sitten saadaan, että Petterin talossa asuu 40 ihmistä. Ja nyt mä sitten suosittelen, että jokainen menee ottamaan yhden näistä minkä tahansa aliohmista ja menee sen itse huolellisesti debuggerilla läpi ja katsoo, mitä siinä tapahtuu. Että te olette itse teidän parhaita opettajia, niin pistätte sen breakpointin johonkin kohtaan, menette sen läpi ja lähdette katsomaan, että mitä siinä tapahtuu, kun sitä menette sitten läpi, että miten tuo indeksi Y ja indeksi X siinä menee ja mietitte, missä kohti olette menossa sitä. Teillä on se debukkausnäyte edessä, niin te joudutte joka tapauksessa debukkeria harjoittelemaan, niin tämä on erinomainen paikka harjoitella, koska siinä harjoittelette sekä debukkausta, eli mitä siinä taulukossa tapahtuu. Että minulle se debukkeri on opettanut kaikista eniten asioita. No sitten vielä yksi taulukkoesimerkki nopsasti. Otan sieltä sen tuon, eli kentän muokkaus. Eli tuo nyt olisi sitten semmoinen, voi joku soveltaa jopa ehkä harjoitustyöhönsäkin nyt tuota asiaa. Eli katsotaan nyt, käykö mulla senkin kanssa huonosti, ettei se toimi. Siitä oletusprojekti. Joo. Eli nyt olisi tarkoitus, että mä voisin tuon pelikentän sanoa tällä tavalla, että mä ilmoitan, että mun pelikentän alkiot on nyt tuommoinen tässä tapauksessa nyt 4 riviä 3 saraketta oleva taulukko, johon mä haluan, että kun se peli alkaa, niin tulee tuommoinen kuva, en tiedä miksi se niin ruma kuva on, ja sitten yhteen kohti tulee pienempi pallo ja yhteen kohti 4 ja yhteen kohti isompi pallo. Ja nyt, että tuommoinen olisi helppo ylläpitää, että mikä se pelikenttä on, niin tehdään tämä sillä tavalla, että tehdään meille merkkijonotaulukko. Ja sanotaan täällä merkkijonotaulukossa, että mulla on täällä nyt 4 riviä. Ja sitten tällä ekalla rivillä tuohon kohti tulee P niin kuin pallo. P on niin kuin palikka, se oli se kuva siinä, joo. P niin kuin palikka ja sitten tulee pienempi pallo ja isompi pallo. Eli tuossa nämä on ihan mun itse valitsemia nytten, että piste tarkoittaa pientä palloa ja O tarkoittaa isompaa palloa. Niin nyt kun pistää silmät sirrilleen tuossa, niin siinä voi jo niin kuin vähän kuvitella, että miltä se peli näyttää. Ja nyt sitten tavoite on se, että jos mä haluan tuohonkin kohti palikan laittaa, niin tämä mun ohjelman muuttaminen olisi pistää tuohon P ja sitten ajaa se, niin sitten siinäkin kohti on palikka. Miksei siinä ole palikka? Tutkimme sitä. Eikö kun hetkinen? Eikö tuolla on palikka? No, katsotaan. No niin, no sitten meillä olisi T-kenttä-niminen aliohma. ja loput onkin sitten ihan normaalia kauraa. Eli tuo T-kenttä teki sen nyt isoimman osan. Ja tehdään meille paljon nyt tämmöisiä pieniä aliohmia, että luo pallo, luo palikka. Eli luo palikka tekee meille vaan nyt physics-objektin, jossa se lataa palikkakuvan. Jos mulla olisi fiksumpi kuva siinä palikassa, niin se olisi ollut silloin parempi, mutta jostain syystä siinä on niin tyhmä kuva. Ja sitten joku toinen, tämä on varmaan sitten se suorakaide, tämä luo palikka R. Ja sitten on tuommoinen pienemmän ympyrän luonti ja sitten eipä paljon muuta. Niin nyt isoin homma jää tälle T-kentälle. Eli lasketaan siinä jonkun kokoinen. Johtuukohan se tosta, kun mulla on pelejä käynnissä. Tehdään sinne jonkun kokoinen, siihen oli kuvaakin täällä olemassa tuossa. Ei. Perhana, miksi se aukaisi sitä tähän? Mikähän tässä on pielessä, kun se aukaisi? No, aukaskoon sen sitten eri PDF. Eikö kun tämä mun selaimen asetukset jotenkin käsittämästä, että se ei aukaisi PDF:iä. Eli nytten kun me kuvittelisimme, että jokainen semmoinen kirjaa vastaa meillä nyt yhtä ruutua tässä pelissä, niin sovitaan, että tämä yhden ruudun koko on meillä jotakin. Se mun piirtovehe hävisi. Yhden ruudun koko on jotakin, ja sitten se on tuo koko näköjään tuossa kuvassa, ja korkeuskin on sitten koko. Ja nyt me aloitetaan jostakin nurkasta tämä piirtäminen, ja kun me tehdään tänne yksi palikka, niin seuraavan koordinaattihan on sitten tuosta vähän eteenpäin. Eli sen takia aloitetaan tämä piirtäminen sitten sillä tavalla, että meillä on joku aloitus X, aloitus Y, lasketaan ne sopivasti siihen näyttöön, miten me halutaan niiden olevan. Sitten siitä aloitus Y:stä laitetaan, että meidän Y-koordinaatti on tuo aloitus Y, ja vipotetaan ihan samalla tavalla kuin äsken vipotettiin se kaksiulotteinen taulukko läpi. Nyt mä en ole vaan sitä rivejä ottanut apumuuttujaan. Ehkä se olisi ollut siistimpi ottaa se taas apumuuttujaan tuo kenttälength. Eli ihan samalle vipotetaan läpi kuin äskenkin. No nyt kun mä oon tietyllä rivillä menossa, niin se tietyn rivin X-koordinaattihan on meillä sitten se, mikä mä päätin, että se aloitus X on. Sitten vipotetaan se tietty rivi läpi, otetaan sitä meidän kenttätaulukosta nyt se yksi kirjain tietystä kohti, ja nyt otetaan tämmöinen uusi rakenne, mikä me ei ole vielä ollut, eli switch, mikä on vaan piilotettu if-lause, eli se on semmoinen sillä tavalla piilotettu if-lause, että siinä on niin kuin monta vaihtoehtoa kerralla. Eli mä otan se yhden kirjaimen sieltä, ja jos se kirjaa on p-kirjain, niin mä kutsun aliohmaa luo palikka. Ja sitten tähän switch-rakenteeseen kuuluu se, että kun tämä yksi toiminto, eli nyt se sen teen kanssa lähtee etsimään, että olisiko se tuo. Eli tämä olisi voitu ihan hyvin tehdä vaan kasana if-lauseita. Ja sitten jos se on saatu valmiiksi se yksi homma, niin tuo break tarkoittaa, että me poistutaan tästä switch-rakenteesta nyt kokonaan. Ja C:ssä tämä toimii sillä tavalla, että jos tämä break unohtuu, niin se valuu tuonne seuraavaan kohtaan. C-sharpista ei ole sitä valumisominaisuutta olemassa, eli C-sharpissa siihen on pakko aina kirjoittaa break, tai että saatte sitä valituksen. Jos se on R, niin me luodaan se suorakulmainen palikka, jos se on O, niin me luodaan ympyrä sinne, jos se on piste, niin me luodaan se pikkupallo. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten laitetaan, että toi X-koordinaatti hyppää sen K:n verran eteenpäin. Eli kun mulla oli äsken se ruudukko siinä, niin nyt jos mä olin äsken tuossa koordinaatissa, niin seuraava x-koordinaatti, mistä se alkaa, niin sehän on tuo kohta. Ja sitten seuraava x-koordinaatti on sen k:n verran eteenpäin ja k:n verran eteenpäin. Ja sitten kun rivi tulee valmiiksi, niin hypätään sillä y:llä sitten k:n verran alaspäin. Eli kun sarake tuli valmiiksi, niin hypätään seuraavaan sarakkeeseen. Ja tuo y-miinus, se on miinus koko, kun se lähdettiin sitä ylhäältä päin tekemään. Ja, eli jos meillä oli ylänurkka siinä, niin seuraavahan on sitten y:tä pienemmäksi sen k:n verran. Ja silloin meillä on siinä semmoinen, mikä piirtää sen kentän siihen. Ja sitten voitte hallita sitä tuolla taulukolla, mitä mä en yhtään ymmärrä, miksei se sitä yhtä palikkaa sinne suostu piirtämään. Joku puoli minuuttia aikaa, niin ei kunnolla depukaata. Pistetään tuohon kohti breakpointti. tuohon kohti breakpointti, mä pistän palikan tuohon pisteen kohdalle. Tuohon pistän palikan, niin mun on nopeampi depukata siihen. Eli ajetaan nyt siihen meidän ongelmapaikkaan, eihän se edes pysähdy tähän kentän muokkaan. Se ajaa ihan niin kuin jonkun muun ohjelman nytte. Eikä se nyt taas ole tuo eni CPU-murhe tuolla. Joo. Se ei kertaakaan, mä en lukenut taas huolellisesti, eli se valitti koko ajan taas siitä, että se ei edes kääntänyt sitä, niin se ajoi jotain mun vanhaa käännöstä. Sen takia se ei toteillut sitä. Eli olisi pitänyt lukea nuo virheet kunnolla. Eli nyt kun mä sen laitoin, että se on tuo x86, eli se on tämä prosessori, mikä mulla on koneessa, niin nyt se palikka tulee tuohon kohti. Ja nyt oikeasti se kentä ylläpitäminen on sitten sitä, että vaihdatte tänne näitä kirjaimia ja silloin teillä on sitten erinäköinen kenttä. Eli silloin siihen ohjelmaan ei niin kuin perinteessä tarvitse tehdä mitään hirveitä hässäkkää, missä mietitään, että missä meillä on mitäkin. Ja nyt lähdette tuosta soveltaan taulukoita sitten niissä demotehtävissä.